Καλή σας μέρα. Όλες αυτές τις μέρες σας σκεπάζαμε με αγάπη και με προσευχή. Ρώτησα, εσφαλμένα ίσως, αν είστε πολλοί. Μου είπαν είναι πάρα πολλοί. Οι αριθμοί δεν έχουν σημασία. Σημασία είχε και έχει να ήταν και ο Κύριος μαζί. Και από όσα άκουσα από τις προσευχές ευχαριστίας, ναι, ήταν και εκείνος μαζί σας. Ο Παύλος βρίσκεται για δεύτερη φορά στη φυλακή της Ρώμης. Κανονικά, αν μετρούσαμε, θα βρίσκαμε ότι είναι η τρίτη φυλάκιση. Η πρώτη φυλάκιση 2 χρόνια στην Κεσάρια. Έχουμε το ταξίδι στη Ρώμη, το ναυάγιο στη Μάλτα κλπ. Και η δεύτερη φυλάκιση, το δεύτερο γεγονός της φυλάκισης, πάλι 2 χρόνια στην φυλακή της Ρώμης. 2 και 2, 4. Απολύεται από τη φυλακή και έχουμε 5 χρόνια μιας, να την πω έτσι, άγνωστης περίπου παραμονής του. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε μονάχα πως έκαμε ένα ταξίδι μαζί με τον Τίτο στην Κρήτη. Αυτό ελληνικά σημαίνει «απέλειπόνσε εν Κρήτη». Πήγαμε μαζί, ο Παύλος έφυγε, ο Τίτος έμεινε. Και άλλη μία πληροφορία ότι για ένα χειμώνα επέρασε έξω από την Πρέβεζα, στην Νικόπολη, και του δόθηκε έτσι η ευκαιρία να ανέβει μέχρι τα μέσα περίπου αυτού του χώρου που σήμερα ονομάζουμε Αλβανία. Έχουμε μία βίαιη σύλληψη του Παύλου στην Τροάδα, στο σπίτι κατά πάσα πιθανότητα ενός αδελφού, όπου δεν μπόρεσε ούτε τα πράγματά του τα ατομικά να πάρει, τα βιβλία του, ένα τριμμένο παλτό, η μεταγωγή του, έτσι λέγεται ελληνικά, είναι γρήγορη, βίαιη μεταγωγή, και τον οδηγούν στη Ρώμη. Πρέπει να είμαστε περί το τέλος του 67. Αρχές του 68, όπως ξέρετε, έχουμε την πυρπόληση της Ρώμης εκ μέρους του Νέρονα. Λίγο αργότερα, ένας από τους καλούς ιστορικούς του, γράφει αρχές του 68 πρέπει να τον δολοφόνησαν, να τον σκότωσαν οι Ρωμαίοι. Τους Ρωμαίους πολίτες τους σκότωναν καθοδόν με ένα ξύφος. Αν πάτε στη Ρώμη, θα δείτε κάπου εκεί δείχνουνε πού σκότωσαν τον Παύλο, και έχει και ένα εκκλησάκι για να μπεις μέσα, είναι ο τόπος που τον σκότωσαν. Κάτι δίνεις. Δεν πειράζει. Περάστε έξω από την πόρτα εσείς. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης στη Ρώμη, τρίτης φυλάκισής του, γράφει το στερνό του το γράμμα. Είναι η δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Η υγεία του Τιμόθεου έχει πειραχθεί. Λένε ότι έπασχε από έλκος βολβού 12 δακτύλου και είχε συχνές κρίσεις. Φαίνεται ότι οι τότε γιατροί του δίναν να πιει μεταλλικά νερά. Πολύ της χρήσεως τότε τα μεταλλικά νερά, τα μινεράλε όπως τα λέτε εσείς. Αλλά δεν του έκαναν τίποτα. Γι' αυτό και ο Παύλος του γράφει «Σταμάτατα, μη υδροπότη πλέον». Αλλά υδροπότη όχι να μην πίνει νερό ο άνθρωπος. Να μην πίνει αυτά τα νερά. Και του δίνει μια συμβουλή «Χρό, κάνε χρήση». Χρό, ολίγου ίνου. Για τις συχνές ασθένειες. Όταν λέει τις συχνές κρίσεις της ασθενείας που είχε συνεχώς. Η κατάσταση στην Έφεσο δεν είναι καλή. Κάποιοι άνθρωποι έχουν σηκώσει μπανιέρες. Ο Παύλος, λεπτότατος, ευγενέστατος από μια αριστοκρατική οικογένεια, όπως εσείς μεγαλώνετε έτσι τα παιδιά σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Μεταλλινός έλεγε, μας έλεγε, η Εκκλησία είναι μια μικρή ομάδα αριστοκρατών. Όχι του χρήματος, όχι εκ γενεάς και αίματος, όχι εκ μορφώσεως και επιπέδου, όχι από περγαμηνές, αλλά ήθους, πνευματικότητος και Άγια Ζωής. Από μια τέτοια οικογένεια, ο Παύλος δεν λέει τίποτα, δεν σχολιάζει, του λέει πρόσεξε μόνον ένα, δύο, τρία πρόσωπα. Μετά τα γεγονότα τα τόσο γνωστά σας στην Έφεσο, τα γεγονότα με τον Δημήτριο που τον ανάγκασαν να φύγει, πορευόμενος εσ Μακεδονίαν θα γράψει, αφήνει τον Τιμόθεο. Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί. Ο ανήφορος γίνεται δυσκολότερος και δυσκολότερος. Δεν έφερα μαζί μου ένα κομμάτι μιας εφημερίδος του Σαββάτου. Ένα δυστυχισμένο φτωχό κράτος. Η Ουγκάντα. Οι καημένοι, αυτοί κάπου τρώνε κιόλας. Να ακούτε ψωμί, εάν υπάρχει. Εζήτησαν ένα δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ακούτε ως δούλου του, αυτό είναι. Έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και κεφάλαια από όλα τα κράτη του ΟΗΕ. Και η Ελλάδα πληρώνει κεφάλαια. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτροπή όπου μετέχουν και η Ελλάδα μετέχει και μια πιο μικρή επιτροπή με επικεφαλής μια κυρία Γαλλίδα Λαγκάρντ, είχε διατελέσει και υπουργός οικονομικών στην προηγούμενη γαλλική κυβέρνηση και ζήτησαν δάνειο. Τώρα εν συγκρίση με τα 240-260 δις που χρωστάμε, αυτοί ζήτησαν 80 εκατομμύρια δολάρια, ούτε ευρώ. Δολάρια. Τους τα ενέκριναν. Υπό έναν όρο να καταργήσουν ένα νόμο που τελευταία ψήφισε η Βουλή της Ουγκάντα εναντίον της ομοφιλοφιλίας. Δεν τα παίρνετε τα λεφτά. Δεν σας έφερα το απόσπασμα. Θα σας το δώσω. Μέσα σε αυτό το καθεστώς, πραγματικά της ανομαλίας, όπως την διαβάζετε, την ζείτε, τη βλέπετε, αν έχετε το ατύχημα να τη βλέπετε, υπάρχει ένας φόβος. Απευθύνομαι κυρίως στους νέους. Συγγνώμη, λέει, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ποιος θα κάνει ευαγγελισμό και ποιος θα τρέξει και ποιος θα μοιράσει φυλάδια και ποιος θα πάει στη Βεθήλ και ποιοι θα στελεχώσουν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Σε λίγο θα έρθει το άλλο το τριήμερο, το τριήμερο των παραμονών του Πάσχα, των Βαΐων. Το φοβήθηκε ο Παύλος. Η καρδιά του σφίγγεται. Καλό μάρτυρα λοιπόν, τον ίδιο το Θεό σε αυτά που σου γράψα. Όχι μόνον, αλλά και τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος μέλει να κρίνει ζώντας και νεκρούς όταν θα έρθει για να εγκαταστήσει τη βασιλεία του. Κήρυξον των λόγων. Πιο πάνω. Στα πολύ παλιά χρόνια, στα συνέδρια, τα πολλαπλά συνέδρια των νέων, πάντα χρησιμοποιούσα έναν ήρωα, ίσως λιγάκι άγνωστο. Είναι αδελφός ενός εκ των μεγαλύτερων τραγωδών της αρχαίας Ελλάδας. Ελέγεται ο Κυνέγυρος. Απάνω σε μια αθηναϊκή τρίρη ήταν ο κυβερνήτης και πολεμιστής. Στη Σαλαμίνα την ώρα της μεγάλης και ιστορικής εκείνης σύγκρουσης ανάμεσα στον πολιτισμό και στις ορδές που ήθελαν να κατέβουν για να μεταφέρουν το πνεύμα εκείνο στη Μεσόγειο, στην Ιωνία, στην Ευρώπη θα λέγαμε σήμερα, ο Κυνέγυρος χάνει το ένα του χέρι. Παίρνει το σπαθί του με το άλλο, αλλά του κόβουν και το άλλο χέρι. Σε κάποια στιγμή η τρίρη βουλιάζει. Ο Κυνέγυρος φυσικά δεν μπορεί να πολεμήσει χωρίς χέρια. Και κάνει κάτι συνδρομητικό, βοηθητικό, αλλά τόσο απλό και ηρωικό. Ραγώνει την περσική τρίρη. Εδώ γελάνε. Και τι έγινε τέλει. Και κλαίγαμε τότε και επαναλαμβάνοντας τον εαυτόν μου και σήμερα το πρωί. Δυσκολίες, προβλήματα, μαθήματα. Κάποιος έγραφε σε ένα κύριο άρθρο εφημερίδος. Τα ελληνικά πανεπιστήμια παράγουν ανέργους πτυχιούχους. Προβλήματα οικογενειακά, οικογενειακά, αν θέλετε οικονομικά, δομικά, αν θέλετε επαγγελματικά. Τα παιδιά παίρνουν δρόμο προς τα έξω. Ήταν χθες που μίλησα με ένα νεαρό, ένα καλό Έλληνα επιστήμονα, παιδί πιστό του Χριστού. Μετέχει σε κάτι προγράμματα στη Γερμανία ερεύνης, βαθύτερης και βαθύτερης ερεύνης απάνω σε ένα χώρο που δεν του ξέρω και δεν μπορώ να τον καταλάβω. Καμιά σημασία. Και του έλεγα, μόνον γιατροί 11.000 υπάρχουν στη Γερμανία. Εάν προσθέσουμε τους υγειονομικούς, νοσοκόμους, νοσηλευτές, πώς τους λέτε, θα ανέβουν σε πολλές χιλιάδες. Θα τους αφήσουμε μόνους, χωρίς ένα Ευαγγέλιο, Η παλιά, κύριε Περιάλη, εκείνη η γενιά, η γενιά Βενιζελέα, Μπόσου, Κοντογιαννάτου, δεν υπάρχει πια. Και δεν ξέρω κι αν είναι αρμόδιοι, όχι μόνο λόγω ηλικίας, ένα άλλο επίπεδο. Πρέπει οι επιστήμονες να σταθούν, να επισκεφθούν, να αγκαλιάσουν. Αδελφοί μου, καλά μου παιδιά, μέσα σε αυτό το χάος, επαναλαμβάνω τα δάκρυα στην Ουγκάντα. Έχετε υπόψη μας, επέβαλαν και πέρασε μια διάταξη νόμου, η οποία όμως σκεπάστηκε. Νομίζω ορθά σκεπάστηκε. Τα ομοφιλόφιλα ζεύγη στην Ελλάδα όχι μόνο μπορούν να παντρευτούν, αλλά επέρασε και μια διάταξη να υιοθετούν παιδιά. Άλλη μια φορά. Και μέσα σε αυτό το καθεστώς, σε αυτή την ομίχλη, όπως τη ζήσαμε με τη βροχή, καθώς ο Θεός μας έφερε κοντά σας, τιμή και ευλογία για μένα είναι. Ένα πράγμα μην ξεχάσετε μόνο. Κήρυξον των λόγων. Κάποιος θα μου πει στην ηλικία μου και θα το απαντήσω χαμογελώντας. Δεν είσαι και 180 όσο είμαι. Είσαι μερικούς μήνες πιο κάτω. Αδελφοί, όμορφα τούτα, πρέπει η Κατερίνα να τα έχει κάνει. Και δεν την βλέπω. Αρβάζαμε από κάτω μια υπογραφή. Κινέγυρος, ο άνθρωπος που δάγκωσε. Συμβολικά, αν θέλετε, ή και κομικά αστείο είναι. Την εχθρική την τρίρη. Αλλά για να μείνει, όχι σαν πολεμιστής, σαν άνθρωπος ετούτης της παραγράφου. Β' Τιμωθέου 4.1. Κήρυξον τον λόγο. Θέλω να κλείσω. Θα πάω στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και με αυτό θα κλείσω. Στο 14 κεφάλαιο. Θα σας δείξω ο Κύριος, η κυρία Περιάλη μου είπε ότι επειδή είμαι μουσιακόν κατάλοιπο και περίπου θυμάμαι ποιοι είναι όλοι αυτοί, να έρθω να τους υπαγορεύσω ποια είναι τα ονόματα αυτά, γιατί αργά και σταθερά η μνήμη θα τα σβήσει. Διαβάζω από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Ο Μάρκος είναι ο Μάρκος Παύλα Ιωάννης, γιος της Μαρίας, της αδελφής του Βαρναβά. Η Μαρία ήταν εκείνη που άνοιξε την πόρτα της, πλούσιοι άνθρωποι πρέπει να ήταν, όπως και εσείς, είχε υπηρέτρια την Ηρωδή. Είναι το σπίτι που χτύπησε ο Πέτρος με την απελευθέρωσή του και μπήκε στο σπίτι της Μαρίας. Αυτή είναι η Μαρία, η αδελφή του Μάρκου. Παρντών, του Βαρνάβα, η μαμά του Μάρκου. Είχε δύο ονόματα. Ο πατέρας του ήταν εθνικός Μάρκος, αλλά και το εβραϊκό Ιωάννης. Είναι ανιψιός λοιπόν του Βαρναβά. Λένε πως είναι το παιδί, ο νεαρούλης, που όταν πέρασε τη Via Dolorosa, την οδό της θλίψεως, ο Ιησούς ήταν κοιμισμένο ετούτο, μικρό αγοράκι, σαν αυτά τα νούπια που βγήκαν τώρα έξω, και τυλίχθηκε, λέει, με ένα σεντόνι και τα άλλα τα παιδιά του τραβήξανε το σεντόνι. Λένε πως είναι αυτός. Όταν πάντοτε απάνω στον ουρανό ρωτήστε, δεν το ξέρω. Εδώ στο 14 επαναλαμβάνω, θα σας δώσω κλείνοντας μερικές φωτογραφίες. Μία φωτογραφία λέει την πικρία του Κυρίου όταν τους είδε κοιμωμένους. Την τρίτη και τελευταία φορά τους είπε «Εξακολουθείτε λοιπόν να κοιμάστε». Είναι ιστορικός ενεστός, όπως εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Τέτοια ώρα, σε αυτή την κατάσταση, ακόμα κοιμάσαστε. Εγερθείτε άγομεν. Μέσα σε αυτό το καθεστώς, αδελφοί, έχω το δικαίωμα να κοιμηθώ. Αφήστε με να απαντήσω στον Κύριο. Σε λίγο θα έχουμε την περιγραφή του δείπνου. Εγέννητο δε μεταξύ αυτών και Φιλονικία. Τι στούτον δοκί. Δοκί σημαίνει έχει αφήσει τη γενική εντύπωση ότι είναι ο μεγαλύτερος. Λυπήθηκε ο Κύριος. Ξέρετε, περίμενε από τον Πέτρο, γιατί φαίνεται πως όλα τα μάτια Μανώλη εκεί γύρισαν προς τον Πέτρο. Και ο Πέτρος δεν έριξε τα ηματιά του. Δεν τάσκησε. Και του είπε ο Κύριος, προσευχήθηκα για σένα. Όταν σηκωθείς από την κατάσταση που βρίσκεσαι, στήριξε τα αδέλφια σου. Λυπήθηκε. Σε λίγο φεύγει ο Ιούδας. Άλλη μια φωτογραφία. Άλλη μια δραματική φωτογραφία. Και ενώ ήταν στη Βιθανία εκείνος, εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να συλλάβουν αυτόν με δόλον για να τον θανατώσουν. Βέβαια λέγανε να μην τον συλλάβουμε στην διάρκεια της γιορτής του Πάσχα, μήπως γίνει θόρυβος μεταξύ του λαού. Οι μαθητές σε μια κατάσταση άπρεπη. Ο Πέτρος όχι εκεί που τον περίμενε. Ο Ιούδας έχει φύγει. Μια ακόμα φωτογραφία είναι κάποιοι που θέλουν να τον συλλάβουν. Όμως, υπάρχει μια γυναίκα η οποία ξόδεψε όλο το είναι της, όλη την περιουσία της. Σκεφτείτε όταν είναι 15.000 πρόσωπα και να φάνε λίγο ψωμί επάνω στο λόφο, το θυμάσαι? Είπε ο Ανδρέας στο Φίλιππο, λέει, και 200 δινάρια να είχαμε να ξοδέψουμε, δεν φτάνουνε. 200 δινάρια για 15.000 ανθρώπους. Και τούτο το άρωμα, τούτο το μύρο έκανε 300 δινάρια. Τελευταία φωτογραφία. Κάποιοι μουρμουρίζουν, τόσα λεφτά. Και μία γυναίκα του πλένει τα πόδια με τον μύρο. Ξεχωρίστε αυτή τη φωτογραφία, την τελευταία, και τα λόγια του Κυρίου. Όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, ναι, να πείτε για τον Πέτρο, ναι για τον Θωμά, ναι για τον Ματθαίο, αλλά αν θέλετε να κάνετε μια ειδική προσωπική χρήση και κλίση, να μιλήσετε όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο για αυτή τη γυναίκα. θα φύγετε. Θα φύγουμε το μεσημέρι. Και πάλι ευχαριστώ το Θεό και εσάς που με καλέσατε. Αλλά θα ήθελα να σας μείνει η τελευταία φωτογραφία. Ο Τιμόθεος στην Έφεσο αρρωστιάρης με ιατρικές μεθόδους ανεπαρκής. Ο Τιμόθεος μέσα σε ένα καθεστώς όχι πνευματικό. Καλύτερα να κρατήσει ψηλά τη σημαία. Ο Παύλος θα του γράψει κάπου αλλού, το θυμάσαι. Ουκ είπες τη λάμιν. Υποστέλω στη στρατιωτική σημαίνει βάζω, κατεβάζω τη σημαία μου. Η υποστολή τη σημαία. Ουκ είπες τη λάμιν. Υπάρχει κάποιος από ανάμεσά μας? Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον αδελφό τον Μανώλη, τον κύριο Δαμιανάκη και εργάτη του Ευαγγελίου που θα κλείσει με δύο λόγια προσευχής. Να ζητήσει μία γυναίκα, έναν άνθρωπο της όποιας ηλικίας που μέσα στο σύρφετό των φωτογραφιών, των μικροτήτων, των χωμάτινων δρόμων θα μπορέσει να πει αφήστε με να τα δώσω όλα σε εκείνα. Μεγαλώστε τα παιδιά σας έτσι πρέπει και μορφώστε τα στη Γαλλία, στο Παρίσι, στα περίφημα πανεπιστήμια. Δεν βλέπω τίποτα κακό. Και αυξήστε την περιουσία σας. Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο. Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει? Μάλλον σε λέει ο παππούς με τον εγγονό. Και ήρθανε σε βίαιη ρήξη. Και του είπε ο παππούς του εγγονού, τέτοιος που είσαι, έτσι που μου φέρθηκες, θα σου γράψω το σπίτι. Κάντε ό,τι θέλετε. Και αυτό το ό,τι κάντε το όπως νομίζετε. Μια παράκριση έχω μόνο. Μην ξεχάσετε. Μια γυναίκα που έδωσε τα πάντα. Ρωμαίους, 10ο κεφάλαιο. Επήρα πολύ, όχι, 20 λεπτά έχω πάρει. Ξαναδιαβάζω, κλείνω, επαναλαμβάνω, Ρωμαίους, 11. Το διαβάζω από τη μετάφραση. Επειδή θα δώσετε τα πάντα, θα κάνετε τα πάντα, θα καείτε μαζί με τον Χριστό. Γιατί ξέρετε, ο Σταυρός είναι φωτιά. Επειδή εξ αυτού ένα και δι' αυτού δύο και εις αυτόν είναι τα πάντα. Θα έρθω στα Τρίκαλα και θα σου γυρέψω την καινή σου διαθήκη να τη δω, για να τα δεις. Εξ αυτού, όχι, δεν είσαι. Ένα και δι' αυτού, δύο και εις αυτόν, τρία. Να φύγετε, να φύγουμε με μία παράκληση μόνο. Από όλες τις φωτογραφίες, μια που έδωσε τα πάντα και έναν Τιμόθεο μέσα στη φουρτούνα που παίρνει κάτι περισσότερο από μια παράκληση και μια εντολή, μια προτροπή Άγια, κήρυξον των λόγων, το σταυρό, το αίμα, το τετέλεστε, δώστε πιο πλατιά και πιο πλατιά τη χάρη που σώζει. Τη χάρη που διδάσκει, την χάρη που αγιάζει.